Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que cousas ten a vida Lugo? Daba onte o seu último adeus a alcaldesa Paula Alvarellos e hoxe xa toca pasar páxina. A 7 da tarde comezará o pleno no que, salvo sorpresa maiúscula, será investido o novo alcalde, o socialista Miguel Fernández. Unha sesión importante para seguir avanzando no futuro da cidade. Escoitamos precisamente o futuro rexedor.
Pois afronto o día de hoxe con tranquilidade, con responsabilidade e con moitísima ilusión. E tamén desexando pois rematar este período de transición para comenzar canto antes a traballar con normalidade neste reto de transformación e de mellora da cidade que temos por diante. De maneira inmediata, e aos efectos de garantir o normal funcionamento do Concello, a celebración da Xunta de Goberno semanal, etc., asinarei o decreto de reorganización provisional, independentemente de que en próximas datas, coas modificacións que se considere, se asine xa o decreto de organización definitivo.
Normalidade tamén pedía o alcalde en funcións, o nacionalista Rubén Arroxo. Sinalábao hai uns minutos aquí na COPE. Dixo que estas semanas foron difíciles a moitos niveis. Agora pasa o trámite de esta tarde e toca seguir mans á obra.
E a partir de aí, pois mañá xa temos unha xunta de goberno convocada, non, para empezar a traballar, porque o certo é que necesitamos pois que todo volva a normalidade o antes posible, porque temos moitísimos proxectos no goberno para poder sacar adiante, temos moitísimas cousas para poder facer ao longo deste ano, e agora o que necesitamos é normalidade canto antes. Volver a comenzar todo, activar todo, porque ademais falábamolo estes días, o 2025 vai ser un ano moi intenso en tanto a que se van a ver moitos cambios na cidade.
Por certo, no pleno desta tarde tamén tomará posesión como novo edil socialista o abogado Waldir Sinisterra, amigo persoal de Paula Alvarellos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 11 de marzo, no que temos ceos cubertos, algún chubasco puntual, chubascos que serán máis persistentes nas horas centrais do día. No tocante a temperaturas, a mínima estivo nos 5 graus e as máximas non pasarán dos 15 a gas na zona sur, onde andarán polos 17. Precisamente no sur da provincia, un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero logo de golpearse cun saco tipo Big Bag en Chantada. O home permaneceu consciente, pero presentaba unha ferida con sangue na cabeza e apenas movía un brazo. Un compañeiro do ferido foi quen solicitou axuda ao 112 cando se achegaban ás 11:30 da mañá. Indicou que estaban cargando un palé á beira da LUP 1002 na zona de Carballizos cando sucedeu o acontecido. Despois de recibir os primeiros coidados no lugar dos feitos, o ferido foi trasladado en helicóptero ao Hospital de Ourense. Na crónica de tribunais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende absolver a un condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 5 anos de cárcere por cometer un delito continuado de abuso sexual sobre unha das súas netas menor de idade e cunha discapacidade. A sala do civil e do penal considera inválida a proba preconstituída debido a que non se incorporou ao xuízo oral nin mediante a súa reproducción videográfica nin mediante a súa lectura. Os magistrados indicaron que as dúas testemunhas, o pai da menor e un amigo, que aseguran que presenciaron os presuntos tocamentos, presentan problemas de adicción a sustancias estupefacientes e que o propio pai da nena se atopa enfrontado co seu proxenitor, o acusado. Falamos tamén dunha nova polémica en torno á posible instalación da planta de Altri en Palas de Rei. O último foron as manifestacións e concentracións sufridas esta fin de semana pola conselleira de Medio Ambiente, a popular Ánxeles Vázquez, foron diante do seu propio domicilio en Melide. Dende o Partido Popular amosaron o seu apoio á conselleira e lembraron que a discrepancia política é lexítima, pero que o acoso persoal non ten cabida en democracia. Pola súa parte, a CEL A Confederación de Empresarios de Lugo publicou un comunicado no que manifesta a súa preocupación e repulsa por actuacións que afectan a vida persoal dos funcionarios públicos. Por alusións, o Bloque Nacionalista Galego tamén saiu ao paso, amosando a súa condena a calquera tipo de ameaza e manifestando o seu apoio á conselleira. Unha Ángeles Vázquez, por certo, que nas últimas horas facía declaracións sobre o sucedido.
Eu o que lles pediría é que o sucedido o domingo pues nos arredores do meu domicilio, donde convivo con persoas, non lle aconteza a ninguén en Galicia. Agradezco as disculpas por parte de algún grupo político, bueno, agradezco as mostras, pero sí é certo que eu estou aquí para traballar e, desde logo, non vou obedecer a ningún tipo de coacción, ni me vai amedrentar ningunha empresa, ningún promotor, ningún grupo político, ni ninguna plataforma.
Falamos doutra conselleira, a de Medio Rural, neste caso por asuntos máis amables. Parece que a Administración Autonómica comeza a dar pasos en firme para axudar os produtores de fava de Lourenzá. Lembremos que os agricultores adscritos a esta indicación xeográfica protegida, que comprende territorios de 5 concellos da Mariña, sufriron perdas de ata 80% da colleita na pasada campaña. Onte, a conselleira María José Gómez reuníase con algúns destes produtores e anunciaba a posta en marcha dunha liña de créditos directos. Marcos Cabanas é un dos faveiros que estivo coa titular de Medio Rural.
Unha acollida moi boa, con moitas ganas de colaborar, de buscar solucións, na cal vai intentar establecer unha liña de axudas de créditos directos sin intereses para que poidan ter liquidez todos os agricultores activos, que poidan afrontar a seguinte campaña sabendo que non ganaron nada na campaña anterior. Creo que se falaba unha liña de crédito de entre 3.000 e 5.000 euros a 0% de interés.
Outra medida preventiva que porá en marcha a Consellería é a de facer estudos previos máis específicos para coñecer mellor as necesidades da planta, segundo lugar, onde se cultive.
Unha base para un estudio de do que é o cultivo, onde se poidan empezar a digitalizar todos os fenómenos adversos e todas as enfermidades específicas deste cultivo. Creo que van instalar o centro de operacións aquí en Pedro Murias, pero despois distribuirán os cultivos durante toda a Mariña, xa que dentro do que é a Mariña hai microclimas dentro dos mismos concellos.
Non deixamos o eido agrario, pero imos ata o sur da provincia. Xa sabes que a colleita en verde foi unha das medidas activadas últimamente pola denominación de orixe Ribeira Sacra para reducir a produción e baixar os excedentes. Pois ben, dende o Sindicato Labrego Galego denuncian que a falta dun mes e medio para que se peche o prazo de solicitude desta medida, os viticultores aínda teñen moitas dúbidas, polo que piden máis información a Xunta de Galicia. Xosé Manuel Parente é o coordenador do sector do viño no sindicato.
Por exemplo, que vai ser o importe calculado dos costes da eliminación dos racios na viña, cal vai ser a compensación pola pérdida de ingresos, se vai haber unha superficie mínima ou unha superficie máxima, como se vai justificar os traballos de eliminación de racios se o faz con man de obra propia, é dicir, o propio viticultor ou viticultora que faga ese traballo, como se justifican todo eso. Entonces, é o que lle pedimos á Consellería, posto que o 30 de abril, ao final, está aí. É a primeira vez que se vai pedir aquí en Galicia, non temos experiencia de como se fa isto, polo tanto, pedimoslle premura á Consellería para que as iniciativas trámites informe a xente de como van ser estas solicitudes.
Na Ribeira Sacra falamos tamén de asuntos festivos. A cantante Lucía Pérez será este ano a pregoeira da Feira do Viño de Amandi, que se celebra os días 11, 12 e 13 de abril. A cantante natural do Incio ofrecerá un concerto sábado e pronunciará o pregón o domingo o mediodía. En Lugo, a Xunta de Galicia vende recibir 26 ofertas de empresas para a redacción do proxecto de dirección de obra para construir 145 novas vivendas de promoción pública en Garabolos. Licitouse este contrato por 1 millón de euros. María Martínez Allegué é a conselleira de Vivenda.
A primeira licitación, a primeira promoción da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, recentemente creada, desa Bipugal, E quixemos que fose tamén neste concello, no concello de Lugo, a súa primeira promoción. Destas 145 vivendas, como mínimo, un 25% serán para menores de 36 anos en réximen de compra, porque queremos que os nosos mozos poidan adquirir unha vivenda en condicións e a un precio máis asequible.
Continúa a información en Mediodía, COPE.